Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, doamnelor și domnilor, astăzi într-o ediție dedicată emoțiilor, însă în special aș dori să învățăm și să vorbim despre cum putem să devenim curajoși. Ce ne face să fim curajoși în așa fel încât să ne exprimăm vulnerabilitățile, să recunoaștem ceea ce ne sperie, ceea ce constituie o teamă pentru noi. Invitată în platoul emisiunii Educație pentru Viață este doamna psihoterapeut și psiholog clinician Oana Stan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Atunci când am pregătit tema aceasta, mă gândeam dacă înțeleg copiii ce înseamnă curajul. Sunt adesea momente în care părinții le transmit mesajul acesta copiilor. Haideți să ne gândim la prima zi de școală. Fii curajos! Da? Deși în condițiile în care copilul are o continuitate, merge la grădiniță, merge la clasa pregătitoare și în continuare la școala respectivă, este mai ușor. Însă știe că îl așteaptă responsabilități mai mari, că va fi mai greu, că este un program solicitant. Și părintele transmite mesajul acesta, fii curajos. Cumva aș spune și lui să fie curajos, pentru că știe ce îl așteaptă. Este adevărat?
Da, este adevărat. Acum important este să definim termenul de fii curajos. Este exact ca atunci când cerem unui copil fii cu minte. Bine, bine, dar ce înseamnă să fiu cu minte? Important este să definim termenii despre... Asta cred că este vorba în...
Exact, asta a fost o introducere mai... spunem ca o paranteză, nu chiar direct cum definim curajul. Însă, pe baza acestui termen, mă gândesc și la percepția pe care copilul o are despre curaj.
Percepția copilului despre curaj este în funcție de etapa de vârstă în care se află. Pentru un copil de grădiniță, care merge la grădiniță, spre exemplu, să fie curajos înseamnă, nu știu, are o proiecție în... asemănătoare cu cea din desenele animate.
Este clar.
La școală, sigur, pe lângă tot ceea ce ați spus dumneavoastră, este vorba și de o altă etapă, e vorba despre necunoscut. Emoțiile sunt mari atunci. Să fie curajos, noi îi cerem ca el să se adapteze ușor, într-un mod perfect așa cum ni-l dorim, dar ei se adaptează și fac față așa cum pot ei. Și chiar pentru ei, acel mod în care ei fac față poate să însemne că au fost curajoși.
Ceea ce noi uităm și parcă le cerem din ce în ce mai mult. Și exact ajungem la ceea ce spuneați anterior, depinde ce înseamnă curajul. Și îi inducem în eroare, nu mai știu. Ei cred că au fost suficient de curajoși, noi tot ridicăm standardul și ei nu mai înțeleg. Dar ce înseamnă curajul? N-am atins ceea ce mi-a cerut părintele?
Exact, pentru că mesajul este transmis neclar. Și nu este exprimat într-un mod adecvat vârstei copilului și poate că noi părinții de multe ori nu știm să ne exprimăm emoțiile și ceea ce ne dorim, ceea ce așteptăm de la copilul nostru, având impresia că dacă noi cerem să fie curajos, el deja știe. Ei bine, nu știe. Și atunci este foarte util să ajungem la un numitor comun în ceea ce spuneam anterior, denumirea termenilor și denumirea și în verbalizarea așteptărilor noastre de la copilul nostru și de la situația în care va fi pus și expus.
Conform cu dicționarul explicativ al limbii române, curajul înseamnă forța morală de a înfrunta fără ezitare primejdiile și dificultățile de orice fel. Aceasta așa, ca o primă definire a termenului. Mă întreb, dacă nu este o provocare foarte mare pentru un copil să aibă această putere de a înfrunta dificultățile. Evident că dificultățile sunt proporționale cu vârsta și capacitatea lui, dar el nu este pregătit.
Câteodată sunt direct proporționale cu vârsta și pregătirea lui. Există și situații în care dificultățile la care este expus un copil nu sunt direct proporționale și atunci situațiile sunt ușor neplăcute. Sigur că nu este pregătit și că nimeni nu s-a născut pregătit, de aceea avem metode de învățat. Și de cele mai multe ori să fii curajos se învață prin exprimarea emoțiilor, prin validarea lor, prin lăsarea copilului să se exprime și să încercăm să nu-i minimizăm trăirea, pentru că în general părinții au tendința de a minimiza, spunând lasă că nu-i nimic, trece. Ceea ce pentru noi este nimic, pentru el poate să fie extrem de important.
Ce înseamnă pentru el minimizarea aceasta? Iată, exact diferența dintre ce spune părintele și ce simte el.
Copilul nu se simte înțeles în momentul acela, nu se simte ascultat. Consideră că ceea ce spune el nu este important pentru părintele său și atunci acesta va fi modelul pe care el îl va integra. Emoțiile nu se exprimă pentru că nu sunt importante, sunt lucruri minore și nu va beneficia de acest model de a-și forma mecanisme de adaptare sociale pentru viața pe care noi ne chinuim să-l pregătim, de fapt.
Ceea ce este total în dezacord cu obiectivul pe care îl avem, exact cum spuneați, da? Pe de o parte ne-am dorit să fie curajos, pe de alta el simte altceva, are anumite emoții pe care noi le dezapreciem, le desconsiderăm, și el este extrem de confuz, ceea ce îl face într-un fel, din perspectiva noastră, așa, privind în general, să fie ok, să fie bine, pentru că el refuză să mai exprime ceea ce simte și noi spunem, iată, copilul nostru este curajos, este mare, a crescut, e puternic, face față, dar nu știm ce este în interiorul lui, nu?
Da, din păcate lucrurile se întâmplă de cele mai multe ori așa și atunci, pe lângă faptul că acest copil nu mai învață să-și exprime emoțiile, ceea ce este un lucru nu tocmai bun pentru el, pentru el ca adult ulterior, se creează și o prăpastie între noi și copil, pentru că noi nu l-am validat cu încredere, noi nu l-am validat cu nu l-am validat în sensul de a-l asculta, de a-l face să se simtă înțeles și important în momentul acela pentru noi și atunci el nu se va mai deschide spre noi pentru că nu va primi de la noi ceea ce așteaptă și ceea ce are nevoie.
Ba mai mult, va crede că ceea ce simte el nu este în regulă, nu este bine, nu e normal să îți fie teamă, să te întristezi, să fii furios, pentru că de fiecare dată, după cum spuneați, noi nu i-am validat aceste emoții și i-am transmis un standard tot timpul. Trebuie să, nu e bine să, și el nu înțelege de ce diferența aceasta între ce trăiește și ce îi se spune că ar trebui să îi se întâmple. Drept urmare, înțelege că ceva nu e în regulă cu el.
Da, pe lângă toate lucrurile pe care le-ați spus, toate aceste emoții de bază, până la urmă, el învață să le gestioneze după un model parental, după un model luat din familie. Astfel, până să ajungă să vină înspre noi și să ne spună modul în care se simte sau poate ceea ce simte este urmat de un comportament indezirabil, ca noi să ne dăm seama că se întâmplă ceva în neregulă sau poate copilul resimte o emoție dintr-un anume registru în momentul ăla, copilul ne vede pe noi cum reacționăm, cum gestionăm emoțiile. Și atunci, de cele mai multe ori, comportamentele copilului sunt împrumutate și sunt imitate din viața de familie. Dacă noi venim acasă după o zi de serviciu și spunem, m-am înfuriat în trafic, după o zi de muncă, copilul va învăța să exprime lucruri. Va învăța să exprime și să înțeleagă că este în regulă să exprim că m-am înfuriat. Este în regulă să mă înfuri.
Însă depinde cum exprim furia respectivă. Pot să vorbesc despre această emoție sau poate să fie copilul în mașină și eu să mă manifest cu furie într-un mod care nu îi va fi de ajutor copilului meu. Uneori s-ar putea simți chiar copilul vinovat că tu ești furios. Este adevărat? Pentru că în momentul în care tu ești furios și îți descarci furia în fața copilului care este în mașină, iată că ați dat un exemplu pe care până la urmă, într-un fel sau altul, cu toții l-am trăit, tendința este să fie afectat atât de tare copilul, încât să simtă că n-are nicio vină și totuși este ca și cum ar fi vinovat. Așa trăiește acea
furia
părintelui.
Da, aici lucrurile sunt discutabile. Este important cum, încă o dată, chiar dacă avem un moment de răbufnire în trafic, este important cum îl exprimăm, în sensul că dacă spunem, ok, m-am înfuriat și poate avem și un limbaj nu tocmai adecvat referitor la un alt participant în trafic, atunci cumva el este scos din ecuație. Dar dacă începem că uite că am plecat mai târziu pentru că tu te-ai mișcat încet și uite, eu m-am enervat în trafic că este un moment în care traficul este mai aglomerat, atunci, de adevăr, copilul resimte sentimentul de vină.
Și nu de puține ori se întâmplă lucrul
acesta,
da? Și
nu de puține ori.
Pentru că, într-adevăr, copiii, chiar citeam despre lucrul acesta, că întârzie atunci când trebuie să plece la școală, nu își găsesc anumite obiecte, deși părinții încearcă să învețe, să se pregătească, să... La un moment dat un părinte a găsit următoarea soluție. Ok, se pare că cel mai mult timp îți ia să te îmbraci, hai să te îmbraci de seara, ceea ce nu ar fi cea mai bună soluție. Dar probabil că a fost motivat copilul în timp să se pregătească mai repede, astfel încât să nu se ducă la școală cu uniforma sau cu hainele șifonate.
Șifonate, da. Chiar dacă se întâmplă să avem un moment revenind și voiam să fac o adăugare la ceea ce, la exemplu pe care l-ați dat cu traficul, de multe ori noi încercăm să îi arătăm copilului o imagine de părinte perfect, ceea ce nu este cazul și nu ne ajută pe niciunul dintre noi, nici pe noi ca și părinți, nici pe ei ca minori aflați în grija noastră. Chiar dacă s-a întâmplat să avem un moment din acesta, important este să normalizăm cumva situația ulterior, să explicăm copilului că este în regulă să te înfurii, este important cum gestionezi momentul de furie, astfel încât ieșirile de genul ăsta să nu fie extrem de disconfortante.
Iată, am vorbit puțin despre ceea ce nu este bine la momentul în care copilul își exprimă temerile, un răspuns care nu este tocmai după nevoia copilului, și anume nu trebuie să faci așa, nu este bine, da? Nevalidându-l. Însă va trebui să discutăm despre cum ar fi indicat să răspundem la temerile, la anxietățile, la fricile copilului. Iată, ar putea să ne mărturisească faptul că îi este teamă să meargă la școală pentru că sunt copii mai mari care râd de el, să spunem. Ce vom spune?
Aici exemplu, îmi place foarte mult exemplu pe care l-ați dat, dar ne duce cumva și într-o altă discuție. E important istoricul copilului de până la acel moment și pe ce anume își proiectează el fricile. În sensul că, în exemplu pe care l-ați dat, sigur, copilul poate să aibă o stimă de sine scăzută și atunci vine cu această, cu această teamă. Important este să înțelegem ce anume îl face, îl sperie pe acel copil, ca noi să venim cu argumente raționale în susținerea sau nu a teoriei lui și a motivului pentru care este frică. Cred că este important să ca acest copil al nostru să știe că în orice moment noi suntem acolo pentru a-l susține și este important ca el să ne spună cum și ce anume îl ajută din comportamentul nostru, ce anume am putea să facem noi pentru ca el să își diminueze acea frică sau acel comportament care nu este tocmai pe placul nostru.
Evident, aici exemplul ne duce în sfera bullying-ului. Ori, chiar dacă nu am discutat prea mult despre bullying, trebuie să recunoaștem faptul că ironiile între copii, poreclele, dacă vreți, au fost întotdeauna și nu au fost întotdeauna considerate atât de grave. Nu au intervenit întotdeauna părinții sau profesorii pentru a rezolva problemele acestea. Au lăsat cumva pe copii să gestioneze singuri situațiile conflictuale, mai ales de genul acesta. Cu toate acestea, dacă este să ne referim la bullying, iată, la victimele care au un anumit comportament, deja un profil, după cum spuneați, o stimă de sine scăzută. Pe de altă parte, și un copil care ar avea din partea părinților toată atenția și poate că l-a ajutat pentru a se dezvolta armonios, nu-i va fi comod să meargă la școală și să aibă parte de porecle care nu sunt îndreptățite. Sau, da? Anumite, să-i se spun anumite lucruri pe care el nu le-a făcut doar ca să îl testeze, pentru că așa se întâmplă în anumite grupuri.
Da, acum este important măsura în care este afectat copilul și ce anume din toate aceste lucruri, ce anume îl impactează și din ce motiv. Așa cum a spus noastră, acum ceva timp părinții nu interveneau în aceste conflicte și lăsau copiii să-și gestioneze singuri conflictul, învățând astfel să găsească soluții pentru situația respectivă. Sigur că nu este plăcut pentru un copil să fie poreclit într-un anume fel, deși el nu se identifică cu acea situație. Aici cred că important este să venim înspre el și să îl ajutăm să găsească soluții pentru a gestiona corespunzător acea situație până la urmă, pentru că singurele lucruri pe care noi le putem gestiona sunt comportamentul nostru, gândurile noastre, nici de cum comportamentul celor din jurul nostru și gândurile lor. Și atunci, dacă suntem expuși unui factor extern, agresor în cazul acesta, este important, sigur, nu suntem de acord cu agresiunea de niciun fel, dar referindu-ne strict la această situație de o poreclă, cred că este important cum integrăm noi și cum alegem noi să gestionăm acest lucru, pentru că nu cred că o să reușim să-i facem pe cei din jurul nostru să se poarte într-un anume fel în care noi ne-am dorit.
Iată o lecție pe care am putea să le dăm din experiență copiilor noștri. Nu putem să-i schimbăm pe cei din jurul nostru, însă este important cum ne simțim noi cu noi înșine, ce facem în sensul acesta, astfel încât să facem față tuturor provocărilor exterioare pe care le vom avea de întâmpinat. Dacă vor vedea copiii lucrul acesta în viața noastră, le va fi mult mai ușor să înțeleagă atunci când verbalizăm, când ne exprimăm această poziție. Acum aș vrea să vă întreb despre ce înseamnă a îmbrățișa vulnerabilitățile copilului. Se folosește în psihologie.
Înseamnă să ne acceptăm copilul până la urmă. Și cred că este copilul nostru are nevoie de acceptarea noastră și să știe că el va fi iubit indiferent de ce se întâmplă cu el, dacă el corespunde sau nu corespunde așteptărilor noastre, pentru că aici iar discutam despre, ne legăm un pic de discuția anterioară, despre proiectarea dorințelor și așteptărilor noastre pe copil, despre cum îi impunem, apropo de trebuie, mi se pare că punem foarte multă presiune și cred că motivul pentru care acest trebuie este atât de pregnant este că trebuie pentru noi, nu pentru el. Și atunci copilul intră într-o competiție cu el însuși și cu așteptările noastre, ca el să fie copilul pe care noi ni-l dorim, pe care noi încercăm să-l modelăm. Și cred că important este ca, indiferent, copilul nostru este cel mai bun pe care putem să-l avem. Important este să, ca el să vadă, se simtă acceptat și mai ales iubit.
În ciuda acelor lucruri care nu sunt conform așteptărilor noastre, pentru că noi avem anumite așteptări, însă copilul ar putea să fie total diferit de cum l-am proiectat noi.
Așteptările, nu știu dacă sunt neapărat în legătură cu el sau sunt în legătură cu noi până la urmă.
Este clar că sunt în legătură cu noi pentru că noi am făcut aceste proiecții înainte ca acesta exact. Să existe, am putea spune, da?
Da.
De aceea, după cum spuneați și anterior, trebuie lucrat, dar încercăm să evităm acest trebuie. Ar fi indicat să lucrăm cu noi înșine, pentru că, iată, este afectat copilul. Deci, a îmbrățișa vulnerabilitățile copilului nostru înseamnă a-l iubi așa cum este și a-l încuraja să-și exprime emoțiile.
Și mai ales a-l ajuta în acest demers. De a își exprima emoțiile, de a se accepta în primul rând el și, exact cum spuneam anterior, până la urmă este vorba despre modelul parental și despre ceea ce vede în familie.
Iată, dacă am vorbit despre răspunsul nostru în fața unei temeri verbalizate, exprimate de el, am putea să ne așteptăm ca în viitor să ne mai vorbească despre ceea ce îl sperie, ceea ce îl dezamăgește, ceea ce îi provoacă frustrare?
În momentul în care copilul ne percepe pe noi, venind spre, pe noi părinții, venind spre el suportivi, în momentul acela copilul primește ceea ce are nevoie de la noi, pentru că el este posibil să aibă un comportament de retragere în fața unui sentiment de anxietate, spre exemplu. Să nu știe să exprime această anxietate și atunci copilul se retrage. Este important ca noi să mergem înspre el și să-l întrebăm ce s-a întâmplat, situația în care a fost pus și de ce anume există acest tip de comportament. E important să îl întrebăm cum se simte, e important să-i punem întrebări deschise, e important să normalizăm situația, să înțeleagă că nu este singurul care trece prin așa ceva, că lucrurile astea se întâmplă, că sunt firești și că este natural să se întâmple, ce putem să facem noi să se schimbe, ca această situație să se schimbe și atunci copilul primind suport, primind afecțiune, primind atenție în acel moment, sigur că avem toate șansele ca el să vină ulterior spre noi să ne împărtășească lucrurile pe care le trăiește și prin care trece.
Este posibil ca la un moment dat temerile lui să nu aibă suport în realitatea înconjurătoare? Să nu fie, să nu existe acel obiect sau subiect al temerilor?
Este posibil să nu fie. Important este cu ce argumente venim noi în susținerea lor sau nu, pentru că până la o anumită vârstă părintele este cel mai aproape de copil și cel care îl dirijează, până la urmă îl susține pe acest drum.
Tocmai vorbeați despre mediul virtual și se știe faptul că într-o anumită etapă a vieții copiii nu reușesc să facă diferența între mediul virtual și mediul real, ceea ce ar putea la un moment dat, și cred că sunt mulți părinți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc, care au experimentat în relație cu propriul copil lucrul acesta, și anume au avut copiii anumite temeri sau au vorbit despre faptul că le este frică să nu se întâlnească în viața reală cu un anumit personaj sau își doresc să fie echipați cu diverse armuri tocmai ca să înfrunte niște pericole pe care le-au văzut în mediul virtual. Ce e răspunsul unui copil într-o astfel de situație?
Important este ca acest copil să facă diferența între, exact așa cum spuneați dumneavoastră, între realitate și imaginație, și că tot ceea ce se întâmplă în desenele animate, în jocurile video, în filmele science fiction, toate aceste lucruri nu ne întâlnim cu ele în viața reală. Sigur că copiii vor dori să fie Spider-Man și Superman, pentru că este vorba de imaginație, sunt personaje de ficțiune, sunt eroii copilăriei lor. Dar este extrem de important să facă diferența între realitate și ficțiune, pentru că, și asta cred că se poate face cel mai mult prin limitarea timpului. Pentru că dacă alternăm realitatea cu mediul virtual, copilul poate să facă diferența. În momentul în care copilul petrece foarte mult timp în mediul virtual și extrem de puțin în realitate, lucrurile sunt total debalansate și este foarte complicat să înțeleagă că de fapt lumea reală este alta.
Și în felul acesta va fi foarte ușor pentru părinte, dacă va limita timpul petrecut în fața micilor ecrane sau diverselor device-uri, să îl facă pe copil să înțeleagă că acele personaje sunt, după cum spuneați, doar ficțiune. Ceea ce uneori s-ar putea să-i dezamăgească pe copii. Le place lumea aceea. Le-ar plăcea să existe anumite personaje, anumite povești și în realitate. Și, pe de altă parte, iată, ne confruntăm aici cu altă emoție, cu durerea, cu o anumită suferință, la un anumit grad pe care ar putea să aibă copilul. E o dezamăgire. Eu am crezut că există.
Cred că, în general, majoritatea copiilor care petrec un timp adecvat în fața televizorului reușesc să facă această diferență. Și atunci dezamăgirea este un pic mai mică sau poate chiar deloc. Cred că această dezamăgire despre care vorbeați dumneavoastră apare exact în momentul în care timpul petrecut este foarte mare, pentru că din acest motiv este foarte greu să creadă că nu există în lumea reală, în spațiul înconjurător. Și aici sigur că intervine iar părintele prin limitarea timpului, prin petrecerea timpului de calitate, prin normalizarea emoției. Dezamăgirea este o emoție firească, se întâmplă. E important ca noi să normalizăm toate aceste lucruri fără a le minimiza.
Iată, dar am dat acest exemplu, însă am vrut să facem un pas mai departe, referindu-ne la alte emoții pe care am încercat să le scoatem din viața copiilor. Ne-ar plăcea ca proprii noștri copii să nu sufere eșecul, dezamăgirea, durerea despărțirii, suferința fizică, dacă se poate, și așa mai departe. Multe, multe emoții pe care vrea ca ei să nu le trăiască. Pentru că îi iubim și știm că acele emoții nu sunt plăcute și mai ales nu sunt echipați să le facă față.
Da, asta se întâmplă în general dintr-o hiperprotecție a părintelui și ne-am dorit ca cel mic să nu suferi niciodată și să beneficieze numai de lucruri pozitive, doar că toate aceste emoții sunt normale, fac parte din viață. Este în regulă să le experimenteze, așa cum spuneam și mai devreme. Important este ca noi să îi echipăm pe ei cu metodele necesare de a le gestiona într-un mod corespunzător. Faptul că îi ferim de anumite lucruri ca să nu sufere sau nu îi expunem anumitor situații, tocmai pentru a-i proteja, consider că nu le aduce niciun beneficiu. Ba mai mult decât atât, cred că toată această atitudine vine cu costuri pentru el, pentru că el nu va ști să facă față încercările ulterioare, iar noi îi punem acolo în băgăjelul lui în fiecare zi forme și metode de a face față provocărilor ulterioare.
Iată, dar doctor Brené Brown spunea că atunci când ne protejăm de vulnerabilitate, de rănile sufletești, de dezamăgire, nu facem altceva decât să ne construim o armură. În aparență suntem puternici și protejați, dar suntem și invizibili în ochii celorlalți. Însă aceasta este modalitatea de a ne dovedi, între ghilimele fiind spus, curajoși, încă din copilărie, după cum spuneam chiar la începutul emisiunii. În felul acesta mergem mai departe și nu îi dezamăgim pe cei care ne încurajează să fim puternici, să fim curajoși. Armura aceasta pare să că ne ajută o vreme. Când ar fi o mare problemă să o avem?
Armura aceasta este o mare problemă să o avem, să o avem tot timpul. Să o avem tot timpul și să nu lăsăm să treacă nimic din interior spre exterior și invers. Fiecare dintre noi ne punem măști în anumite momente.
Tocmai.
Important este să le mai și scoatem din când în când și să reușim să facem diferența între genul de comportament și de emoții adecvate relațiilor pe care le experimentăm, pentru că asta în legătură și cu măștile despre care discutam mai devreme, pentru că într-un fel reacționăm și avem relații cu pe zonă profesională, altfel suntem în relație de prietenie și atunci emoțiile sunt specifice și specifice relației respective și persoanelor care intrăm în contact.
Însă, după cum spuneam, pentru o vreme credem și ne obișnim atât de mult cu armura și cu măștile despre care aminteați, încât sunt prietenele noastre. Ne e foarte greu să renunțăm, ba mai mult, dacă nu devenim conștienți că ar putea să ne facă rău. Și până nu există cineva care să ne valideze emoțiile, după cum spuneați, care să ne încurajeze că emoțiile noastre nu sunt ceva rău în sine, că nu este nicio problemă să simți că ești trădat, că ești dezamăgit, că ești trist, că, iată, ți este frică de ceva anume, toate aceste emoții le au și cei din jurul tău.
Acesta este riscul în momentul în care armura are un perete foarte gros și nu mai trece nimic din interior spre exterior și invers. Ne este greu să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și că nu suntem singuri, nu suntem singurii care suntem triști, care suntem dezamăgiți. Până la urmă, măștile le punem și pentru a ne proteja, pentru că așa ne simțim noi confortabil și cred că important este să renunțăm la ele în momentul în care acea mască nu ne mai face să ne simțim confortabil, pentru că până la urmă modificăm comportamentele care ne incapacitează într-un anume fel, care ne aduc un disconfort. Lucrurile care ni se par în regulă și care ni se pare că se potrivesc pe fizionomia noastră, în general nu le modificăm.
Și iată, vorbeați puțin despre nevoia de a-l vedea pe părinte că se exprimă, că își exprimă emoțiile. Ce ar putea să înțeleagă un copil când părintele plânge?
că este trist și că este în regulă să fie trist și că este în regulă să plângi și că este important că atunci când ești trist și îți vine să plângi, să poți să faci acest lucru. Chiar să-l faci.
Așadar, plânsul părintelui îl încurajează pe copil și să plâng, și pe el să plângă?
Plânsul este o reacție la tristețe. Este un mod de a gestiona în momentul acela sentimentul de tristețe. Plânsul este... este benefic, plânsul este în regulă, pentru copil e în regulă, e în regulă să plângă.
Pentru... Și este contrar ceea ce știm și am văzut adesea sau am simțit pe propria piele, mai plânge, că te faci de râs, că nu este bine să plângi, că nu îți face bine, că te văd toți ceilalți, că...
că ești băiat și băieții
că ești băiat și băieții nu plâng.
Da, toate aceste lucruri vin dintr-o perioadă în care nu era tocmai în regulă să-ți arăți emoțiile și mai cu seamă plânsul era un semn de slăbiciune și dacă erai băiat, clar nu aveai voie să plângi pentru că bărbații nu plâng și trebuie să te comporți ca un bărbat și aici intrăm într-o zonă de... metehne învechite și de trebuie să te comporți ca depresiunea pe care o punem și nu ne ajutăm prin susținere copilul să trăiască acel moment, pentru că este important ca cel mic să trăiască momentul de tristețe.
S-ar putea simți vinovat un copil care are emoțiile pe care noi nu le înțelegem și nu le validăm? Respectiv, iată, tristețea aceasta și plânge și noi spunem nu mai plânge și copilul nu poate să se abțină și se simte vinovat în același timp că nu poate să ne asculte. Să nu
și plânge pentru că nu se poate opri din plâns.
Exact.
Și intră într-un cerc vicios. Sigur, copilul se poate simți vinovat pentru lucrul acesta acum. Motivând doar nu mai plânge că nu-ți face bine sau că nu știu ce alte, sau că te văd ceilalți, aici iar crește sentimentul de rușine, apropo de alte emoții și de care discutam. Mie se pare important ca cei mici să descopere singuri sentimentul de rușine, spre exemplu, și nu de la noi, cu nu mai plânge că te faci de râs. Că nu ți-e rușine să faci lucrurile astea. Cred că important este să îi lăsăm pe copii să experimenteze, să intre în contact cu aceste emoții, ca ei să le experimenteze așa, prin contactul direct, nu prin propriile noastre proiecții asupra acestor emoții.
Și pentru că am vorbit despre curaj, aș vrea să vă întreb care este limita dintre curaj și bravare, respectiv asumarea unor riscuri sau implicarea în activități de risc.
Dacă vorbim despre copii, limita despre copii. Este extrem de fină, pentru că ei de cele mai multe ori asociază curajul prin bravare, cu bravarea, și atunci lucrurile sunt, îți demonstrez că sunt curajos dacă fac acest lucru. Și își pun tot felul de obiective din acestea și tot felul, de fapt, o soiul de poante, testându-și curajul. Da, limita este extrem de fină și uneori un act de bravură poate avea repercusiuni extrem de...
De dure, de grave.
De dure, chiar dramatice.
Mai ales când sunt stimulați de către un grup anume să facă ceva manifestându-și curajul.
Da, aici este deja vorba despre o altă vârstă,
etapă de vârstă.
La copii mai micuți, de școlari, până cred că în ciclu gimnazial, nu au nevoie neapărat de stimularea unui grup. Este suficient o persoană pe care o investește cu sentimente de prietenie sau de încredere pentru a-și demonstra curajul în acel moment.
Tot doctor Brené Brown spunea curajul obișnuit este riscul de a-ți asuma propria vulnerabilitate. Extinsând subiectul către adulți, cât de mulți oameni sau adulți care exersează curajul obișnuit sunt? Putem vorbi despre deschiderea pentru a fi vulnerabil? Cu atât mai mult cu cât ești adult. Iată, vorbeam despre copii. Încercăm să-i încurajăm să se simtă liber pentru a-și exprima emoțiile. Îi validăm în felul acesta, îi ajutăm să înțeleagă ce înseamnă trăirile respective și că sunt înțeleși. Însă, pentru un adult, cât de mult îl ajută în mediul profesional, academic, dacă vreți, exprimarea aceasta, vulnerabilitatea?
Pentru un adult este ca și pentru un adult este important să-și exprime și să se accepte, pentru că acceptând lucrurile, acceptându-se și acceptând lucrurile așa cum sunt, el are posibilitatea de a transforma comportamentele indezirabile în comportamente dezirabile, modificând lucrurile care nu-i aduc beneficii. În sensul că dacă am un comportament care nu este tocmai în regulă pentru că mi-e frică să fac niște lucruri, atunci pot lucra cu gândul pentru a controla comportamentul. Și atunci este un beneficiu al meu. Învăț să mă comport într-o anumită situație, învăț să-mi gestionez propriile emoții, că de fapt, până la urmă, aici ajungem la a învăța să ne gestionăm propriile emoții, indiferent că suntem copii sau că suntem adulți. Dacă suntem adulți, nu înseamnă în mod obligatoriu că știm să ne gestionăm, emoțiile.
Și tocmai pentru că, iată, vorbim despre gestionarea emoțiilor, am amintit despre armură, despre măști. Facem conștient lucrul acesta? Să purtăm măști, să ne protejăm? De și totodată noi spunem că în felul acesta gestionăm emoțiile.
De cele mai multe ori, da, și aici revenim iar la bagajelul din familia de bază, pentru că dacă am plecat în bagajel cu replici de genul nu mai plânge că te faci de râs sau nu vrei să te vadă lumea așa, atunci eu îmi voi pune o mască adult fiind, pentru că nu este în regulă să mă vadă lumea așa și pentru că nu vreau să mă fac de râs. Și pentru că, da, o fac într-un mod conștient atunci.
Că de altă parte ai fost forțat să te protejezi astfel, a devenit un comportament al tău și deja nu mai ești conștient că...
A devenit un comportament pe care eu îl pot schimba dacă acel lucru nu îmi face bine, pentru că să... Adulți fiind să dăm vina pe bagajelul cu care plecăm din familia de bază la infinit, nu mi se pare o atitudine tocmai matură, în sensul că acele lucruri le putem cosmetiza pe aici, pe acolo și le putem ajusta în așa fel încât noi să ne simțim confortabil cu propria persoană. Pentru că până la urmă ăsta ar trebui să fie obiectivul nostru, ca noi să ne simțim confortabil cu propria persoană și astfel, prin acest confort al nostru, și cei din jurul nostru ajung să se simte confortabil.
În prezența noastră.
În prezența noastră.
Și poate că și ajutați să înțeleagă ceva despre cât de important este să te simți bine cu tine.
Și însuți. Asta și plus că oferim un model comportamental copiilor noștri.
Am putea, dacă mergem pe ideea aceasta de comportament, să spunem că uneori, plecând de la ceea ce amintează despre bagajul de acasă, nici viața în calitate de adulți nu ne ajută să renunțăm la la armura respectivă. Adică avem, poate am întâlnit adulți care nu au empatizat cu noi, nu ne-au ajutat în momentele în care am fost vulnerabili și atunci ne-am închis din nou în carapacea noastră. Ba mai mult, dacă sunt persoane importante din viața noastră, respectiv partener de cuplu sau familia extinsă, de asemenea, vom fi încurajați să păstrăm armura respectivă.
Da, dar aici ne întoarcem iar la ceea ce discutam, că noi nu putem controla comportamentul celor din jurul nostru și nu putem să ne așteptăm ca ei să se comporte conform, să comporte tot timpul conform nevoilor noastre și conform standardelor noastre și atunci, sigur, avem varianta să ne închidem în carapacea noastră sau avem varianta de a gestiona cum ne impactează acest lucru pe noi și cum reacționăm noi ulterior. Dacă a ne închide în carapacea noastră este un mod benefic pentru noi de a face față situațiilor ulterioare, atunci poate funcționa o perioadă scurtă de timp, după părerea mea. Altfel, cred că cea mai bună variantă este să ne modificăm noi comportamentul și gândurile care ne fac să ne comportăm într-un anume fel.
Da, aș spune că este ușor să verbalizăm, să vorbim despre lucrurile acestea, însă dacă ne putem gândi la situații concrete, e foarte greu să gestionezi, de exemplu, haideți să luăm caz foarte concret și adesea întâlnit, despărțirea de partener. Da? Și aici vorbim despre separare și divorț. Când nu ai trecut pe acolo, dar când apare eșecul și dezamăgirea și începi să vezi că totul se spulberă, deși ai investit, să gestionezi emoția aceea nu este ușor.
Sigur că nu este ușor. Important este că să facem diferența între emoții negative care sunt firești și lucrurile care transced de această zonă. Pentru că sigur că nu e plăcut pentru nimeni. Nu este un moment vesel pentru nimeni. Probabil. Doar că important este să nu trecem în zona de dramă. Din acest motiv eu spuneam că este important cum gestionăm noi personal acest sentiment de tristețe, această emoție, pentru că dacă ni se pare că în urma acestui divorț este o catastrofă și că toată lumea s-a sfârșit, atunci va fi foarte greu să ieși din zona asta. Dacă îl privim ca pe un lucru, sigur, neplăcut, nedorit de nimeni, o situație care s-a întâmplat și o tristețe adecvată acelui moment, atunci lucrurile, odată cu trecerea timpului și cu sedimentarea emoțiilor, gândurilor, lucrurile ajung să intre într-o zonă confortabilă.
Mă văd în postura de a vă întreba, pentru că tot aminteam despre evitarea cuvântului trebuie, în condițiile în care întâlnim o astfel de persoană care consideră catastrofală această experiență, în urma căreia nu mai poate trăi, nu mai își găsește sensul, cum putem interveni? Afară de faptul că i-am recomanda poate să se întâlnească fie cu un specialist, fie să aibă răbdare și să-și găsească alte activități care să-i facă plăcere. Tendința este să spunem trece. Ce înseamnă pentru o astfel de persoană faptul că noi din start spunem că diferența e mare între ceea ce simte și ceea ce este în realitate?
În momentul acela, pentru persoana în cauză nu înseamnă absolut nimic, pentru că persoana respectivă trăiește lucrurile la acel nivel.
Intens
și atunci, indiferent ce spunem noi, este într-o altă zonă cu ceea ce trăiește în momentul ăla. Din păcate, în afară de un suport relațional, cred că cel mai important este ajutorul de specialitate în această situație, în momentul în care catastrofa durează foarte mult timp.
Reîntorcându-ne la ceea ce a constituit începutul emisiunii noastre, ce îl înveți pe copil despre curaj? Și în ce constă curajul care să fie adecvat pentru un copil?
Cred că important, pe înțelesul copilului. Cred că important este ca în acest definirea curajului, cred că e important să îi spunem copilului că este de preferat ca el să fie în siguranță și că tot ceea ce merge mai departe de zona siguranței, acela nu mai este curaj. Pe de altă parte, Faptul că el și-a exprimat o emoție și a spus că este trist, din punctul meu de vedere este un act de curaj. Faptul că a avut emoții și a experimentat sentiment de anxietate în prima zi de școală, dar totuși a ales să meargă, este un act de curaj. Să facă față în fiecare zi experiențelor cu care se confruntă, experiențe cu care, în care probabil nu a mai fost pus niciodată, este un act de curaj.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna psihoterapeută Ana Stan, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile exprimate, pentru aceste sfaturi pe care ni le-ați oferit în direcția educației. Vă urăm mult succes în ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc și eu!
Doamnelor, domnilor, avem nevoie de curajul acesta obișnuit de a ne exprima vulnerabilitatea. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!